Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Уважаеми слушатели, това е радио Гласът на надеждата. Вие сте с предаването Библия за напреднали. Той е за онези, на които им е интересно какво пише в Библията. Искат да познават свещената книга на християнството и като цяло са, така да го наречем, по-духовно ориентирани. Аз съм Мира, днес заедно с Ради ще поговорим за главния герой на Библията. Започваме, останете с нас!
Здравейте от мен! Можете да ни слушате всяка неделя по това време. Днес говорим за главния герой на Библията. Като всяка друга книга, и тя си има главен герой. Той се казва Исус Христос. Няма начин да не сте чували това име, дори да сте мюсюлмани. Най-популярната личност за всички времена. Сложното започва, когато зададем въпроса «Кой е Исус Христос?» Толкова много отговори има по този въпрос, че ми се струва, че май изобщо няма такъв отговор.
Напротив, има. И той е само един и пределно ясен и точен.
Ти казваш така.
Казвам, защото е така.
Чакай само да ти кажа какво съм чувала за Христос. Ще се учудиш. Значи, най-често съм чувала, че е най-мъдрият философ на древността. След това, че е еврейски революционер. Обявил се за Месия. Трето, че е Месия, естествено. Впрочем, това понятие Месия не ми е много ясно и даже ми звучи малко кулинарно.
Ама, моля ти се, Месия е еврейска дума и означава помазаник.
Ага. После, чувала съм, че е някакъв индийски факир, който владел разни номера и шашвал хората с чудеса. А и през комунизма ни учиха, че изобщо не е съществувал, а е някакъв мит. Сигурно има и други неща, но за тези сега се сещам.
Добре, ще караме подред тогава. Всичко това, дето си го чувала, и аз съм го чувала, но нито една дума не е вярна. Според Библията, Исус Христос е Бог, приел човешко тяло, който е съществувал и преди това. Докато е на земята, той нарича себе си Божий син.
Ма това са несериозни приказки. Май забравя с кого говориш. Това да не ти е 19 век. Смяташ, че мога да повярвам ли какво? Още малко и ще кажеш, че и земята е плоска.
Ами ти си иронизирай колкото искаш, но ако вярваш, че Библията е боговдъхновена, ще трябва да повярваш и, че Исус Христос е Бог, защото с нея пише именно това. А преди пак да започнеш да уструмничиш, бързам да те предупредя, че с научни категории и доказателства няма да боравим. Тук говорим за религия. Няма начин да изключим вярата. С други думи, ще ти се наложи да повярваш. Ако искаш да е сега. Впрочем, за вярата ще говорим надълго и на широко в някое друго предаване. Сега се връщам на Исус Христос. Ето ни отново. Вие сте с Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Днес с Ради говорим за Исус Христос, главния герой на Библията.
Чакай да те питам, докато не съм забравила. Ами самото име Исус Христос, кой го измислил и какво означава?
Так му щях да кажа нещо за него. Исус означава Спасител. Всъщност е фонетичен вариант на еврейското име Йешуа. Така го е нарекла майка му, естествено, но на практика и е заповядано. Всъщност, и тук не искам да цитирам така на изуст, ще ти прочета текста в Евангелието на Матей, 1 глава, 21 стих. Тук се говори за това как ангелът се явява на Йосиф и Мария и им казва за раждането на Христос. Тя, казва ангелът, става въпрос за Мария, ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси людите си от греховете им. Ако трябва да преведем на български името Исус, може би, не знам, най-близкото да речем ще бъде Спас. Името Исус навлиза в българския през гръцкия, затова звучи така. А Христос, между другото, е титла, прикачена към името му още приживе. особено след смъртта му и след възкресението, естествено, Христос е буквалният гръцки превод на еврейската дума Месия, която преди малко коментирахме. Помазаник означава това. Така евреите още в древността наричат онзи, за когото говорят пророците. Те казват, той е който ще избави Израиля. Помазане за това. Помазването е древен ритуал.
Аха, ясно. Други някакви имена?
Много има. Човешки син, Божий син, изкупител, агнец. Това са все преводи, разбира се, но мисля, че трябва да спрем с имената на Христос, защото има много по-важни неща за него. За тях обаче ще поговорим след малко, уважаеми слушатели. Тук е радио Гласът на надеждата. Предаването ни е Библия за напреднали. Пишете ни на адреса на Тим 1-22 Пловдив. След малко се връщаме.
Здравейте отново! Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Аз съм Радостина. Днес с Мира говорим за Исус Христос, главният герой на Библията. До тук уточнихме, Мира, че той има много имена, които отразяват различни негови качества. Освен това казахме, че той е Бог. Тук ми се иска да спрем за малко, защото съм чувала и то от християни, че всъщност той не е Бог, а само Божий син. Пък и честно казано, едва ли много хора вярват истински, че Исус е Бог?
Много си права, за съжаление. За съжаление го казвам. Честно казано, направо се вцепенявам, като се натъкна на хора, които много гордо твърдят, че са християни, носят кръстче на шията си, окачили са иконка в колата си, постят по Великден и така нататък, а в същото време, като ги попиташ, вярвате ли, че Христос е Бог, почват да мънкат, ами не знам, ми по-вероятно не, той е бил велик учител и не знам още какви глупости. Нямам намерение да ти доказвам всичко това едно по едно, обаче ще ти прочета едни негови думи и ще ти задам само един въпрос, а ти сама ще ти отговориш.
Давай, стана ми любопитно.
Значи, слушай сега. Този стих е в книгата Откровение, глава 22, 13. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. А сега ето го и въпроса. Представи си сега, че някой се изправи пред тебе и ти каже тези думи. Аз съм началото и краят, първият и последният. Ти какво ще си помислиш за него?
Честно ли да кажа?
Ми естествено, няма смисъл иначе.
Ами честно, ще го помисля, че не е вред. Прилича ми малко на лудите от вицовете, които се мислят за Наполеон или Александър Велики.
Еми точно така, напълно се съгласявам с тебе тук.
Какво искаш сега да кажеш, нали? Щеше да ми доказваш, че Христос е Бог, а сега си съгласяваш, че не е бил вред психически.
Не, опитвам се да ти докажа, че не е бил просто велик учител, мъдрец, философ, магиосник и там не знам още какво си. Такива претенции като неговите наистина предполагат, съгласен съм с теб, нездрав мозък, защото той има още претенции. Аз съм пътят, истината и живота. Аз съм вечно живият. Аз съм спасението и живота и така нататък. Значи, виж сега, има само две възможности. Тези претенции или имат покритие, или нямат. Ако имат, тогава той наистина е Бог, защото само един Бог може да притежава такива качества. А ако нямат, тогава е поредният луд, но не може да бъде велик учител и мъдрец. Няма как да си едновременно велик учител и мъдрец и откачен. Ти следиш ли ми сега мисълта?
Следя и то много внимателно. Наистина ме накара да се замисля. Така е. Средно положение изглежда няма. Ако той е обикновен човек с претенции за Бог, просто си е луд. Но ако претенциите му имат покритие, тогава наистина е Бог. Вярно.
Всъщност, ако чете внимателно Библията, откриваме още доста доказателства за неговата божественост. Той притежава всички атрибути на един Бог. Обаче, точно какви са тези атрибути, ще кажа след малко. Останете с нас, скъпи слушатели. Тук е радио Гласът на надеждата с Библия за напреднали. Аз съм Мира.
Уважаеми слушатели, следват Библейски митове и легенди с Влади Арсов.
Здравейте от мен, Владе Арсов. Една от най-вълнуващите истории, която и до ден днешен се разказва, скъпи слушатели, е тази на Исус Христос. Кой е всъщност Той? Неговата необикновена биография сама по себе си е изключителна, но въпреки това с времето е обрасла с множество измислици. В Евангелията, за съжаление, няма изчерпателни сведения за живота на Исус в периода от 12-та до 30-та му година. Може би защото този период не е пряко свързан с обществената дейност и мисията му. Но тези неизвестни 18 години дават повод на някои да твърдят, че през този период Исус е бил в Индия, където усърдно изучавал буддистските свещени книги и се е занимавал с ученията на индийските йоги и факири. По този начин, необикновените възгледи и дела на Спасителя се тълкуват като естествено следствие на това, което е научил в Индия. Заключението е, че в Исус няма нищо свърхестествено и божествено. И така, бил ли Исус в Индия? Бил ли е ученик на буддистки монаси? Може ли християнството да бъде изведено като обикновено следствие от будизма? Това са въпросите, които искам да загатнем днес. Относно първият въпрос – бил ли Исус в Индия? Отговорът на Библията е отрицателен. Макар и бегло да се говори за тези години, някои откъси от свещения доклад ни опътват. В Евангелието на Лука е включен малък разказ, който описва посещението на 12-годишния Исус в Иерусалимския храм по случай празника Пасха. Родителите му го изгубват от поглед и притеснени го търсят 3 дни в множеството. Откриват го в разговор с свещениците в храма. Важното за нас тук е, че след това Лука коментира, че семейството заедно с малки Исус се връщат в Назарет и дори евангелистът отбелязва, че момчето се покорява на родителите си. Там той живее до 30-годишната възраст. А докладът за началото на неговата дейност потвърждава същият факт. Лука, 4 глава, стих 16. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичай си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Събитието е отразено и от Матей и Марк. Този текст категорично отговаря и на вторият въпрос, а именно, Исус не е бил ученик на буддистки монаси. Ние разбираме, че Исус Христос е живял в Назарет и е бил възпитаван в този град. Освен това, редовно е посещавал синагогата, както е имал обичай. И още едно свидетелство за този период дава Евангелието на Марк в 6 глава, 3 стих, който твърди, че съгражданите на Спасителят го препознават като дърводелец, т.е. той е един от тях. Този не е ли дърводелеца син на Мария и брат на Яков и Йосиф, на Юда и Симеон? Значи той е известен на своите граждани като местния дърводелец. В гръцкия оригинал съществителното дърводелец е членувано. Значението на члена в гръцки език е индивидуализиращо, т.е. той изтъква даден предмет или лице и го отделя от множеството други предмети и лица. Следователно, Исус Христос не е някакъв случайен занаячия. Той е добре познат на всички – дърводелец, майстор с отлична репутация. За да бъде познат като добър занаячия, му е била нужна дългогодишна практика от грижите на неговия настойник Йосиф. Очевидно е, че преди своята 12 годишнина той не би могъл да усвои добре един такъв занаят. Според Юстин Философ, значим християнски апологет от 2 век, загинал мъченически в Рим, Спасителят изработвал плугове и ареми. И накрая, може ли християнството да бъде обикновено следствие на будизма? Казано накратко не. И ето защо, скъпи слушатели. Първо. Първоначално будизмът не проповядва учение за никакъв бог. Едва по-късно будистите обожествяват личността на Буда. А християнството е преди всичко проповед за живия и личен бог, както и учението за него. Второ. Будизмът е преди всичко аристократичен, докато християнството е религия, предназначена за целия свят, бедни и богати, образовани и невежи, за хора от всички социални послойки. Трето. Будистското изкупление от злото предполага аскетизъм и няма идея дори за спасител. а християнското е достъпно за всеки. Исус, нашия Спасител, отправя покана към всеки един човек. Елате при мен всички, отруднени и обременени, и аз ще ви успокоя. Четвърто. Будизмът говори за прераждане, а християнството за възкресение. Скъпи слушатели, това бяха някои от фактите, които различават християнството от будизма. И какво можем да кажем накрая за всичко това, което чухме досега? Всички факти до тук говорят в полза на библейския доклад. От друга страна, хипотезата за пребиваването на Исус в Индия не е подкрепена с нито едно сигурно свидетелство, а се крепи единствено върху недоказани предположения. Това беше от мен, Влади Арсов, а вие бяхте с библейски митове и легенди.
Вие слушате Библия за напреднали. Аз съм Ради. Днес говорим за това, кой е Исус Христос. Стигнахме до интересното заключение, че няма как да смятаме Исус Христос просто за велик учител и мъдрец, защото той има претенции, че е Бог. А тези претенции или имат покритие, или нямат. Ако нямат, тогава той не е нищо повече от пациент на психиатрията с сериозна диагноза. Но ако имат, тогава нямаме избор, освен да признаем, че Той е Бог. Впрочем, ти наистина ми обеща да кажеш кои са атрибутите на Бога, за да видим дали Христос ги притежава. И така, твой ред.
Да, ще ги кажа съвсем накратко. За един Бог, за това е Бог, защото притежава няколко основни качества. Първо, Той е всезнаещ, знае всичко. Аз не знам дали схващаш какво означава всичко. Чете мислите, познава подбудите ни, познава всички природни закони, цялото човешко познание, миналото, бъдещето. Не знам, не мога да го опиша. Неизмеримо количество информация, което ние изобщо не можем да си представим. Дали Христос е всезнаещ? Доказват го няколко случая в Евангелията, когато той най-спокойно чете мислите на различни хора. Второ важно качество на Бога е всемогъществото. Това означава, че той не само знае, но и може всичко. Пак наблягам на думата всичко. Той е над природните закони, защото ги е създал. Ето ти един пример от живота на Христос. Веднъж той и учениците му попадат в морска буря. Той просто заповядва на бурята да спре и тя спира. Освен това са записани случаи, когато той ходи по водата, залепва отрязано ухо обратно на мястото му без следа и прочие подобни примери.
Това малко ми прилича на факирски номера. По телевизията съм гледала подобни. Режат жена на две, после съединяват обратно, минават през стени и други такива.
С тази разлика, че факирските номера са просто шоу. Ловкост на ръцете, техника, трикове с осветлението. Обаче чудесата на Христос не се правят за публика, нито за шоу. Той просто помага на хората и когато някакъв природен закон му пречи, просто го прескача, така да се каже. Освен това, той може да възкресява мъртви.
Чувала съм за възкресяването, но малко ми е трудно да повярвам.
Добре, значи ще трябва да отделим специално предаване на тази тема. А сега продължавам с атрибутите на Бога. Следващият атрибут е любов. Чакай, преди да ми възразиш, искам да поясня. Думата любов толкова често се повтаря, потретва по хилядва на ден, че в нашето съзнание тя вече има друг смисъл. В Библията се употребяват 4 различни думи, които на български се превеждат все с любов, обаче имат различен оттенък. Специално Божията любов на гръцки е агапе. В съвременния гръцки тя е запазена, но горе-долу със същото значение, с което и нашата любов. Библейската любов агапе означава пълно отдаване, саможертва, тотална липса на егоизъм. Всъщност сега малко ще нагазим в философски води, обаче много се изкушавам да ти кажа, че обратното на любовта не е омразата.
Моля?
Да, според християнската философия обратното на любовта е егоизма. Защото любовта агапе не е чувство, а начин на живот. Пълно себеотдаване, поставени интересите на другия пред твоите собствени. Това именно е божествено качество. То е неприсъщо на човек. Само Бог може да обича така. И съответно да направи хората способни да обичат. Сега едва ли нужно да ти доказвам, че Христос е абсолютен Бог и по този показател смъртта му на кръста за всички хора доказва съвършената му любов.
Непременно ще трябва да се върнем към тази тема, защото наистина много въпроси ми се появиха, но си права, че няма да я докараме до никъде, ако нищим всеки въпрос по-отделно. Окей, за сега приемам, че Христос е спасител от греха. Става ми любопитно какво правят другите.
Кои другите?
Ами нали каза, че има Бог, Отец и Свят и Дух. Те какво правят?
Ми страдат заедно с Него.
Пак ме обърка.
Добре, де, я ми кажи сега. Ако майка ти е болна, ти как се чувстваш?
Глупости, как се чувствам? Зле, разбира се.
А ако майка ти е на смъртно легло, не дай Боже?
Не ми говори такива работи. Мразя да мисля за такива неща.
Ами ти попита какво правят Бог, Отец и Святия Дух. Мислиш ли, че Христос страда тук на земята, а те горе мързелуват в небето? Какво точно прави Святия Дух? Наистина е тема, която се нуждае от специално разяснение, само че друг път. Впрочем, Библията говори за цял спасителен план. Спасителна операция, която Триединството планира заедно с цел спасяването на хората от греха и смъртта. Съжалявам, че няма време да поговорим подробно, но ако ти е интересно, може да го обсъдим след предаването. А слушателите, на които главите им вече са пълни с въпроси и възражения, могат да ни пишат на имейла или да ни се обадят по телефона. Уважаеми слушатели, нашият имейл със сигурност го знаете. awr@abv.bg. А телефонът ни е 032-633-533. Обажите се, ние обичаме това. Останете на тази честота, защото още не сме довършили темата за Исус Христос.
Здравейте отново! Тук е радио Гласът на надеждата, а предаването Библия за напреднали. Днес обсъждаме личността на Исус Христос, не че и други преди нас не са обсъждали и не че ние казваме някакви велики новости, но просто се опитваме да помогнем на онези от вас, които искрено се интересуват какво пише в Библията. Да бъдат християни не само на ушки, а реално. И така Христос е Бог, казано с две думи. Какво още? Да, Спасител. Нещо друго, Мира?
Извинявай, ти вярваш ли всичко това?
Моля?
Прост въпрос, значи прост отговор. Вярваш ли това, което току-що каза, че Христос е Бог и Спасител от греха?
Това не е ли много личен въпрос? Ти да не ме караш сега да изповядвам пред слушателите.
Не те питам случайно. Защото в крайна сметка всичко опира до това. Вярваш или не? Ако не вярваш, няма сила на земята, която да те убеди, дори дето се казва и на видео да ти го покажат Христос. И обратно, ако вярваш, няма сила на земята, която може да откъсне от Него.
Пак ли стигнахме до тази тема? Не я ли обсъждахме вече веднъж?
Ами, не може без нея. Защото религия без вяра е като море без вода. Пълен абсурд. Не мисля, че е толкова трудно да повярваш. Проблема идва след това.
В какъв смисъл след това?
Ми в смисъл, че като кажеш А, не можеш да не кажеш Б. Като повярваш, това води след себе си други стъпки. Не може само да родиш дете, после трябва да се грижиш за него. Не може само да подпишеш трудовия договор, после трябва и да работиш. Ето това мисля, че плаши хората и те гледат много-много да не се замислят по въпроса. Обаче то си е като да знаеш, че имаш рак и да не мислиш много за него, че ти става страшно.
Много неприятна тема подхвана. Изобщо днес какви са тези илюстрации? Смърт, рак, дай нещо по-ведро, ще ни депресираш слушатели.
Добре, по-ведро.
С мен вече успя.
Добре, по-ведро, това е последният атрибут на Бога. Творческата сила. Бог е творец.
Еми, той, аз съм творец. Пиша разкази, есета, подреждам и кебана.
Сега чак до Бог не се слагай. Бог твори от нищото. Това е разликата между Него и всички творци като тебе.
Абе, пошегувах се, бе. Не ми минава през ума да се сравнявам с Бога. Макар, че съм чувала много хора да го правят.
Еми, правят го от невежество. Бог творец. Това е истински Бог. Ако прочетеш само първите две глави на Библията, където е описано сътворението на света, ще забележиш нещо уникално. Впрочем, нека да го прочетем, не така да перифразираме. Значи, книгата Битие, глава 1, стих 3. И Бог каза, да бъде светлина. И стана светлина. Сега 11 стих. Да произрасти земята крехка трева. Трева семеносна и плодоносно дърво, което ражда според вида си. И стана така. Земята произрасти крехка трева. И така нататък. Звучи направо невъобразимо за нашия мозък. Бог каза и стана. Ето това е творец. Не да имаш само мисъл и идея за нещо, а да притежаваш силата да го направиш.
Не знам дали илюстрацията, която избра, е толкова подходяща, защото приказката за Адам и Ева в рая е малко поизтъркана. Пък и се отдалечаваме от темата за Христос.
Не се отдалечаваме, защото Христос притежава силата да твори. Само един пример. Той възкресява хора. Никой. Ама никой, освен този, който притежава живот, не може да възкресява. Да, в по-късните години апостол Павел също възкресява един човек, но го прави в името на Исус Христос, т.е. с неговата сила. Сигурно си чувала историята за възкръсналия Лазар.
Да.
Тя е описана в Евангелието на Йоан 11 глава. Ако искаш, после си прочети цялата, защото сега наистина трябва да приключваме. Там е подробно описано. Лазар лежи вече 4 дни в гроба, когато Христос го възкресява. 4 дни. Собствената му сестра не иска да отвори гроба, защото, цитирам буквално, смърди вече. Няма никакви фокуси-мокуси там с хора в кома, дълбоко заспали йоги и разни други подобни обяснения, каквито сме чували. В изобилие. Христос връща обратно живота в един разлагащ се труп. Ето това е Творец.
Признавам, направо не усетих как мина времето, а толкова други неща ми се искаше да обсъдим.
Еми, няма как, за половин час толкова. Ние с теб можем да продължим разговора, а вие, уважаеми слушатели, ни се обаждайте. Дори само за да ни кажете, че не ги вярвате тези работи. Телефона го знаете. 032-633-533. Аз съм Мира, това беше Библия за напреднали.
Ще се чуем отново другата седмица по същото време на същата честота. Аз съм Ради, а това е радио Гласът на надеждата. До чуване!